Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, ОВОДО Азаттык радиосунун жума 28 августтагы уктуруулары уланууда. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышам деген талапкерлердин толук тизмеси бул убакта жарыяланып калышы керек эле, бирок көпчүлүк партияларда бул маселе купуя сыр бойдон калууда.
Партиялар жыйын өткөргөндөн кийин талапкерлер кайсы сапка жазылганын ачык жарыялашпайт.
Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз, жемкорлукка каршы жүрүп жаткан күрөш тууралуу айтып беребиз.
Кандай мына кооз анан абдан келиштирип жазбаса дагы стратегиянычы, аны ишке ашырбаса ошол маселе кала берет да.
Жана журтташтар түрмөгүнөн АКШда жашаган кыргызстандык ишкер менен маекти сунуш кылабыз.
Апаат башталганда ошо GoFund ачып 16,000 ашык долларды жибердик Америкада кыргыздардын атынан.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Кутман таң. Лаура бороону жакындап келаткандыктан АКШнын Техас жана Луизиана штатынын губернаторлору жээкке жакын жерде жашаган 500,000 адамды коопсуз аймакка көчүрүүгө буйрук беришти. АКШнын бороондорду изилдөө улуттук борбору Лауранын ылдамдыгы саатына 240 километрге жетип жатканын билдирди. Адистер шамалдан улам суу 6 метрге чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. Бул кырдаал Порт Артур, Лейк Чарльз сыяктуу ири шаарлар үчүн кооптуу. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдиргендей, партиянын арызын четке кагуу үчүн сотто негиздүү далилдер бар болчу. БШК коллегиялык орган болгондуктан мүчөлөрү кеңешип, жогорку инстанцияга кайрылуу маселесин талкуулашат.
Отурумда негиздерди, далилдердин бардыгын келтирдик. Ошон үчүн БШК коллегиялык орган катары ошондой чечим кабыл алды.
Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын БШКга каршы жазган арызын 27 августта канааттандырды. Ишти судья Чолпон Досмонбетова карады. БШК 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок шарттарды бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери эртеси артка кайтарылган. Буга документтерди кечигип тапшыруу жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн келбегенине байланыштуу себептер негиз болгон эле. Кыргызстан партиясы БШКнын чечиминин үстүнөн сотко кайрылган. Соттун чечимине жарандык активисттер жана башка айрым партиялардын өкүлдөрү нааразы болуп, эми мөөнөтсүз митинг өткөрөрүн айтышууда. Кыргызстандын 120 мандаттуу жогорку кеңешине шайлоо 4 октябрда болот. Ал шайлоого КМШ парламент аралык ассамблеясынын кеңешинен 50 ашуун байкоочу көз салат. Кеңештин баш катчысынын орун басары Нурбек Сатыбалдиев менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жолугуп, шайлоого эл аралык байкоо жүргүзүүнү талкуулашканы 27 августта расмий кабарланды. Орусия зарылчылык жарыла турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 27 августта Россия телеканалында жарыяланган маегинде билдирди. Ал Беларуста талоончулук орун ала турган болсо, Орус укук коргоо органдары тартипти сактоого көмөктөшөрүн айтты. Александр Григорьевич менден укук коргоо кызматкерлеринин белгилүү бир резервин түзүп коюуну өтүндү. Мен аны кылдым, бирок биз бул күчтөр абал көзөмөлдөн чыгып кетмейинче колдонулбайт деп келиштик, деди Путин. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Путиндин бул билдирүүсү Европа биримдигинин тышкы иштер министрлеринин Берлинде Беларуська байланыштуу 2 расмий эмес сүйлөшүүлөргө чогулуп жаткан учурга туш келди. Бишкекте коронавирус пандемиясына каршы ачылган күндүзгү стационарлардын акыркысы 27 августта жабылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык администрация муну калада эпидемиологиялык кырдаал турукташып калганы менен түшүндүрдү. Ага карабай, мэрия элди кайдыгер болбоого чакырып, коронавирус коркунучу кете элек экенин эскертүүдө. Расмий кабарга ылайык, Бишкекте июлда ачылган күндүзгү, түнкү жана күнү түнү иштеген стационарларда медиктер 106,222 адамга жардам көрсөтүштү. Кыргызстанда 18 марттан 27 августка чейин COVID-19 илдетине кабылган 43,459 адамдын 17,511 Бишкекте. Ооган өкмөтү Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн башын кошкон сүйлөшүүлөр кийинки аптада башталарын билдирди. Бул тууралуу Ооганстандын улуттук жарашуу боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла 27 августта айтты. айтты. Ал өкмөт органдарынын өз ара ички диалогуна толугу менен даяр экенин белгиледи. Абдулланын мындай билдирүүсү боюнча талиптер азырынча үн ката элек. 26 августта Талибан кыймылы оогандардын өз ара диалогуна жана АКШ менен сүйлөшүүлөргө жооптуу боло турган 20 кишилик атайын топ түзгөнүн маалымдаган. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык талиптер менен ооган өкмөтү туткундарды алмашкан соң оогандардын ички диалогу башталышы керек эле. Ноябрда кайра шайланууну көздөгөн АКШнын президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согушка чекит коюуну, америкалык жоопкерлерди үйгө кайтарууну каалай турганын айтып келүүдө. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта эгемендик майрамына карата иш чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот, бирок аянтка жарандар киргизилбейт, мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынганын Маданият, маалыма жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Салтанат күндүз саат 10:00 башталат, расмий бөлүгү 1 саатка созулат, түнкү саат 10:00 салют менен жыйынтыкталат. Кыргызстандын мурунку СССРдин курамынан чыкканына быйыл 29 жыл болот, 1991 жылы 31 август эгемендик майрамы деп жарыяланган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду, азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27 градус, Талас Ысык Көл облустарында 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30 градус, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 25-27 градус. Чолпон ата шаарында дагы жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу бүтүн Кыргызстан партиясы парламенттик шайлоого көрсөткөн талапкерлердин тизмесин өзгөрткөнүн айтып арызданды. Ал курултайда кабыл алынган тизмеде алдыңкы сапка жазылганын, кийин артка жылдырылып, андан соң такыр эле чыгып калганын билдирди. Бүтүн Кыргызстандын лидери коюлган дооматтарды четке кагып жатат. Партиялардын тизме түзүү машакаты жана анын мыйзамдагы талаптары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянында сөз болот.
Турсунбай Бакир уулу бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу Бишкекте журналисттерге басымсыз жыйынын өткөрдү. Анын сөзүнө караганда, 19 августта партиянын курултайында парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмеси бекитилип, ал алдыңкы 15 орундукка кирген. Партиянын жыйынынан кийин 22-нчи тизмеге жазылып, кийин андан чыгып калган. Мурдагы депутат бул иштин баары аны менен кеңешилбей чечилгенин жана бүтүн Кыргызстандын жетекчилиги курултайда бекитилген тизмени өзгөртүп, мыйзам бузганын айтты. Ал бул үчүн партиянын лидерине каршы борбордук шайлоо комиссиясына арызданып, сотко кайрылганы турат.
Темир Сариев айтып калды, ажеке шайлоо акча керек экен дейт. Ошол акча бергендерди алдына коюп атабыз дейт. Канча акча керек экен? Булар канчадан төлөдү? Мен алдыма туруп алыш үчүн десем, 200 миң доллардан беришип атат дейт. Айтым, 200 миң долларды эч качан бере албайм, менде андай акча жок дедим.
Турсунбай Бакир уулу Эрк партиясы бүтүн Кыргызстан менен биригип шайлоого чогуу барууну чечкенин, бирок ал башкарган партиянын мүчөлөрү артка жылдырылып калганын кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого оппозициялык күч болуп баратканын жана катарына тажрыйбалуу саясатчылар кошулганын жарыялаган. Алардын арасында мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев, экс-премьер-министр Темир Сариев, Кыргызстан коммунисттеринин партиясынын лидери Исхак Масалиев, Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов, СССР партиясынын төрагасы Ишенбай Кадырбеков жана Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары бар болчу. Партиянын курултайынан кийин Темир Сариев бүтүн Кыргызстан менен биригүүсү ийгиликсиз болгонун жана шайлоого барбай турганын кабарлады. Бул партияга кошулган депутат Мурадыл Мадиминов, экс-депутат Абдыманап Кутушев да саясий жарышка катышуудан баш тартканын билдиришти. Саясатчылар анын себебин айтышкан жок. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров партиянын айланасындагы жалпы жагдай тууралуу комментарий берген жок. Ал Турсунбай Бакир уулунун билдирүүсү тууралуу буларга токтолду.
Ал киши билбейт да, мыйзамды билбейт. Тизмени көргөндө анын укугу жок, себеп ал партиянын мүчөсү да эмес, делегаттар эмес.
Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмеси тапшырылгандан кийин буга чейин шайлоого барары сөз болуп жаткан айрым саясатчылар талапкерлердин катарында жок болуп чыкты. Жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев менен Акылбек Жапаров мекеним Кыргызстан менен шайлоого катышары айтылып жаткан. Алар партиянын саясий кеңештин жыйындарына катышып, партиянын курултайына да барышкан. Ырчы маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов да мекеним Кыргызстандын жыйынына барган. Ал Facebook-тагы баракчасына видео кайрыл жасап, шайлоого катышпай турганын билдирди. Каныбек Иманалиев кайсы бир партия менен шайлоого бара турганы жөнүндө мурда сөз кылбаганын жүйө кылды. Акылбек Жапаров да шайлоого барбай турганын, бирок мекеним Кыргызстандын программасын жазууга катышканын айтып, ушул партияны колдой турганын билдирди.
Ошо жака кирген балдардын көпчүлүгүн тааныйм, алар менен ошо поддержка кылып атам.
Бүтүн Кыргызстан партиясында тизмеге байланыштуу ачыкка чыккан маселе коомчулуктун көңүлүн бурду. Шайлоого бараткан партиялар ушул күнгө чейин курултайда добуш берүү менен түзүлгөн тизмени коомчулукка толук жарыялай элек. Алдыңкы 15-20 кишини ашып кетсе 30 талапкердин тизмесин чыгарышты. Саясий уюмдар талапкерлердин аты жөнүн жана алар кайсы сапка жазылганын акыркы күнгө чейин купия сыр кылып сакташат. Борбордук шайлоо комиссиясы партиянын талапкерлерин каттагандан кийин гана толук тизме чыгат. Бош айкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасында окуялар кайталанбаш үчүн жана саясатчылардын бирин бири айыптоого чекит коюу үчүн сунуш берди.
Партиялар жыйын өткөргөндөн кийин талапкерлер кайсы сапка жазылганын ачык жарыялашпайт. Бул ар кандай күмөн ойлорго түртүүдө. Эгерде партиялар курултайдан кийин эле талапкерлердин тизмеси түзүлдү деп аларды ирети менен тааныштырса, адамдарда да борбордук шайлоо комиссиясында да суроо болмок эмес. Бул партияларга ишенимди жогорулатмак.
Мыйзамда талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечим саясий партиянын съездинде жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат деп жазылган. Ушул жерде да эки ача пикир бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү партиянын курултайында бекитилген тизме өзгөртүлбөшү керек десе, айрымдары талапкерлердин катар санын алмаштырууга мыйзам жол берерин айтышты. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаков партиялар толук тизмени акыркы күнгө чейин сыр кылып кармап турганын жана талапкерлердин партиядан орун талашуудан чыккан чырын каражат менен байланыштырат.
Партия лидерлерине монополияны берип коюшканда мына Ивар Мукту берип коюшкан, ошолор гана 5 жылда бир ар бир шайлоодо ошолордун колуна чоң бир амал тийип атат да, ошол амалды булар туура пайдалангандын ордуна өзү билгендей кылып атат, бизнес жасап калып атат да мындай чыкканда.
Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4-октябрга белгиленген. Кыргызстан 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин парламенттик башкарууга бет алган, бирок коомчулукта парламенттик система сөз боюнча калганын айткандар көп. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:12 өттү. Демек, кезек пресс баянга келип жетти. Кайсы басылмаларда кызыктуу эмне бар? Шайлообек Дүйшеевден угалы.
Кактус медиа сайты Атамекен, Бирбол, Реформа жана Чоң Казак саясий партиялары парламенттик шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүү боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышканын кабарлады. Кайрылууда Кыргызстан партиясынын Бош айкомго документ тапшыруудагы кыргыз байчылыкка мүнөстүү, эчтеке болбойт дегенден келип чыккан ызы чуу тууралуу сөз болуп, мыйзам деген адамдарды бай кедейине карап бөлбөй тургандыгын, мыйзамды баары кыйшаюусуз сактоого милдеттүүлүгүн белгилешип, шайлоого үгүт иштери баштала элек жатып эле 30 жылдан бери адат болуп калган жаман жосундар кайрадан башталганын, шаар башчылары муниципалдык кызматкерлер менен домкомдорду шайлоочулардын паспортунун копияларын алып келесиңер деп мажбурлап жатканын, мекеним Кыргызстан партиясы болсо шайлоочуларды республика боюнча массалык түрдө сатып алып жатканын айтып чыгышты. Кайрылууда урматтуу президент, мамлекеттин башчысы катары Кыргызстандын эли социалдык теңсиздикте мукурап турганын, ансыз да пандемия белин сындыра чапкан, улам жакырланып бараткан калктын жана коррупциялашкан олигархтардын ортосунда өтө чоң туңгуюк жатканын эң алды менен сиз сезүүгө тийишсиз. Ушундай кыйын кырдаалда парламентке келе тургандардын шайлоосун акыйкаттык менен, мыйзамдын жолу менен өткөрүү адилеттик менен ачык айкындыкты камсыз кылуу өзгөчө маанилүү деп жазылган. Аталган партиялар сотторго да кайрылды. Урматтуу соттор, Кыргыз Республикасынын судьялары менен соттору бурмаланган шайлоолор менен адилетсиздиктин түстөн түс кепилдигин камсыз кылган кылмыштуу чечимдерди чыгарууга жол бергендиктерине байланыштуу 2005 жана 2010-жылдагы социалдык жарылуулар чыккандыгын эсиңиздерге салабыз деп айтылат. Вечерний Бишкек сайты публицист Курманбек Мамбетовдун макаласын жарыялады. Автор күтүүсүз келген илдет өнөр жай ишканаларынан тартып, базар менен жашап келген адамдардын улуу кичүүсүнө карабай, жашоо турмушун кыйын абалга кептеп кеткенин, акыркы күндөрү кудай жалгап пандемия басаңдап калганын, эми биз ушул илдеттин кесепеттеринен сабак алуубуз өзгөчө маанилүү экендигин жазды. Кол куушуруп эле олтура бербей, артык баш башкаруу органдарынан, бирин бири кайталагандан башка иш кылбаган түзүмдөрдөн кутулуу керектигин, президент бекеринен парламенттик шайлоодон кийин административдик аймактык реформаларга барабыз деп айтпаганын, чынын деле мамлекеттин каражаттары сарамжалдуулук менен пайдаланылбай келатканы баарга белгилүү экендигин, мамлекеттик кызматтагы аткаминерлердин бири калбай кымбат баалуу автомашиналарды минип алышып, жүздөгөн адам катышкан тойлорго бараарын, үнөмсүздүк, ысырапкорчулук чоңубуздан кичигибизге чейин каныбызга сиңип бүткөнүн, эми дал ушундан кутулуу керек болуп турганын жазды. Курманбек Мамбетов ошондой эле алдыда келе турган күтүүсүз күндөргө деп кыргыз эч качан акча жыйнабаганын, каада салтында да, менталитетинде да мындай болбогонун, балким көчмөнчүлүк турмуш ушундай нерселерге үйрөтпөгөнүн эске салуу менен, эми ар бир адамдан мамлекеттин өзүнө чейин керектөөчүлүк адат салттан үнөмдөөчүлүк, сарамжалдуулук адат салтка өтүү зарылдыгы келгенин белгиледи. Ушуга окшош эле дагы бир макаланы окуй кетели. Канча жегиң келсе ошончо же, Кытай обу жок тамак жемейге каршы кантип күрөшмөй болууда деген макаланы Фергана Урус сайты таратты. Кытай башчысы Си Цзиньпин азык түлүктү максатсыз пайдалангандык адам чыдабай турган жорук, айрыкча пандемиядан кийин өлкөдө тамак ашты ыксыз колдонгондорго каршы күрөш катуу жүрө тургандыгын эскертти.
Шайлообек Дүйшөевдин кезектеги пресс баян болду. Азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бишкекте коронавирус пандемиясына каршы ачылган күндүзгү стационарлардын акыркысы 27 августта жабылды. Ооган өкмөтү менен Талибандын кыймылынын өкүлдөрүнүн башын кошкон сүйлөшүүлөр кийинки аптада башталат. Антикоррупциялык жана жаңы стратегиясын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында бекитүү сунушталды. Документтин жаңы редакциясы 3 ай мурда иштелип чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келген 3 жылдан бери коррупцияга каршы күрөш аеосуз жүрүп жатканын айтып келет. Мындан күмөн санагандар дагы аз эмес. Эрнис Нурматов маселени талдайт.
2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору жөнүндө Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 26 августта президент Сооронбай Жээнбековго доклад кылды. Документте бул кеңеш атайын тартылган көз карандысыз эксперттер менен чогуу быйыл май айында иштеп чыккан. Президенттик аппарат тараткан видео билдирмеде Дамир Сагынбаев жаңы документ Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынына чыгарыларын кабарлады.
В сентябре планируется провести заседание.
Сентябрда өткөрүү пландалып жаткан коопсуздук кеңешинин отурумунда 2 маселе каралат. 2.5 жыл аралыгында республикадагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын ишин жыйынтыгы чыгарылат жана ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору каралып бекитилет.
Стратегия демекчи, коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу орто же узак мөөнөттүү мамлекеттик документти кабыл алуу алгачкы президент Аскар Акаевдин тушунда көтөрүлгөн. Маселе Коопсуздук кеңештин 2003 жылкы жыйынында талкууланып, стратегиянын негизи иштелип чыккан. Өлкөдө биринчи төңкөрүш орун алгандан кийин 2005 жылдын июнь айында президенттин милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик биринчи стратегияга кол койгон. Бакиев 2009 жылы документти улуттук деген макам менен экинчи жолу кабыл алган. Андан кийин Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясы аттуу документти 4-түнчү президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылкы жарлыгы менен бекиткен. Бул жагдайды 2019 жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да козгоп, өлкөнүн коррупцияга каршы базалык документти болушу зарыл экенине токтолгон эле.
Бул киргизилет, биз жакын арада бул стратегияны да карап кабыл алабыз.
Антикоррупциялык стратегия бул аты айтып тургандай эле жемкорлукка, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана аларды алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын багыты жазылган документ. Бирок адистер стратегия кагаз жүзүндө гана калып кетүү коркунучу бар экенин эскертишет. Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршембаев Азаттыкка мындайча комментарий берди.
Кандай кооз анан абдан келиштирип жазбаса дагы стратегиянычы, аны ишке ашыруу болсо ошол боюнча эле кала берет да. Бизде канча сонун мыйзамдар бар, бирок иштебеген үчүн акыбалыбыз ушундай боюнча калып атат да.
2017 жылкы шайлоодо коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү чакырыктар менен утуп чыккан президент Сооронбай Жээнбеков 3 жылча убакытта бул жөнүндө көп сөз кылды. Ал башында турган коопсуздук кеңешинин жыйындарында жемкорлукту жок кылуу бир нече жолу күн тартибинде болуп, иш пландар талкууланган. Башка жагынан алганда, Жээнбеков бийликке келгенден бери мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министрлер Сапар Исаков жана Жантүрөс Сатыбалдиев баштаган бир катар аткаминерлер камалды. Азыркы бийликтин тарапташтары муну 5-ci президенттин жемкорлукка каршы күрөшүнүн жемиши катары баалап жүрүшөт. Бирок бул жүйөгө кошулбагандар да бар. Transparency International эл аралык уюмунун коррупциянын кабыл алуу индекси боюнча 2020 жылы Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126 орунга жайгашкан. Былтыр өлкө 132 орунда болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кезекте журтташтар рубрикасы. Жакшылык Мурат 12 жылдан бери Чикагода жашап, жеке ишкерлик менен алектенет. Ал Азаттыкка курган маегинде АКШдагы коронавируска байланыштуу абал, анын кыргызстандык мекендештерге тийгизген таасири тууралуу айтып берди. Жакшылык Муратты Чикаго шаарынан кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Жакшылык, мени кызыктырганы, мен бир жумадан ашык болуп калды Америкада жүргөнүмө. Америкада азыр бүткүл адамзат кабылып аткан коронавирус кризиси кайсы бир деңгээлде Кыргызстанга окшош болду да. Болушунча көбүрөөк элге жугуп, болушунча мындай каза болгон адамдардын саны да көп болду. Ошол эки өлкөдөгү эмне окшоштуктар болду деп ойлойсуң? Эмне үчүн ушу Кыргызстан менен Америкада вируска кабылгандар дагы, каза болгондор дагы көп болду?
Биринчиден, Кыргызстандагыдай эле биякта биринчи Кыргызстанга караганда бул эртерээк келди. Ошондой эле Кытайдан чыгып атканда Америка өкмөтү, Америка мамлекети бул вируска такыр даярдык жок болду. Эң биринчи болуп көрбөгөндө өстү Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорнияда, андан кийин Чикаго, Иллинойс штатында болду. Ошондо жана дем алдыруучу аппараттардын Нью-Йоркто жетишпегендиги, Нью-Йорктун мэринин какшаганы, аябай мамлекеттин Кыргызстандагыдай эле аябай даяр эместиги окшоштуу болду. Бирок Кыргызстанга караганда Американын, өзүңүздөр билгендей эле, бюджети, баардык шарттары бар болгондуктан мындай бат кайра өздөрүн жейиштирди.
Ошентсе да мен мына август айында 3-4 штатты кыдырып калдым. Дагы эле Вашингтон штатында, Калифорния штатында ресторандар жабык турат, дүкөндөр жабык турат. Эл көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү үйүнөн иштеп атыптыр. Көп бизнестер жабык экен. Эмне үчүн ушундай, ушул узакка созулуп кетти ушундай шарттар?
Эми созулганы булар өзүнүн статистикасын карап биринчи шаарларды ачып атканда бул 3-4 фаза коюшту. Америка, ошонун ичинен Чикаго. Биринчи фазаны акырын дароо баарын ачып койгон жок. Даже акыркы фазалар дагы эле ачыла элек. Мисалы үчүн мектептер, университеттер жана көп чоң иштеген офистер дагы эле ачты. Биринчиден кимдерди ачты? Акырындан таксилерди кое берди. Ушундай көп ресторандарды 3-ci фаза менен кирди. Ошондо да ресторан ичинде, ресторан ичи 50%-тен 50%-дан көп болбош керек. Анан бир столдо 4-тен 6-дан киши отуруш керек деген шарт менен. Парктарды дагы 12-ден ашык киши чогулбагыла деген шарт менен ачты. Пляждарды ошондо ачты. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул биринчи карантин болгондо Чикагодо аябай жана кинодогудай эле болуп 3-4 күн көчөдө эч ким болгон жок, эч ким болгон жок көчөдө. Анан баягы жакшы эле кармашты бир ай бир ай. Анан баягы элдерге деле тиричилик керек экен биякта делечи. Ошо тиричиликтен элдер көчөгө чыгып өзүнүн жашоо турмуштарын улантып атат. Бирок бир чети бул маска кийгиле деп анан ар бир кирген коомдук жайларга маска, хенд санитайзерлер коюп ошо менен көбүнчө элдерди мындай дагы вирус жуктургандан азайтып калды го дейм.
Сен мисалы кыргызстандык мигрант, ишкерсиң, бул жерде жашап аткан ошо кыргызстандык мигранттардын сага окшогон ишкерлердин жашоосуна кандай таасир этти карантин?
Бияктагылар көбүнчөсү такси айдагандар, башка офисте иштегендер, айтиштиктер көбүнчө үйдөн азыркы ошо карантин башталганга чейин үйдө отуруп иштеп атат. Үйдүн ичинде бул дагы минимум бир жылга созулат деп атат. Эшикте салондо иштегендер, ресторанда иштегендер баары тең эле үйдө отуруп калышты. Аябай түздөн түз эштеги американецтерге кандай таасир этсе кыргыздарга да дал ошондой таасир этти. Бирок америкасы баары таасир эткен үйдө отуруп калгандарга эле отура бергиле деп калган жок. Ишин жоготкондорго, ишке чыкпай алгандарга, бизнес жабылгандарга ар түрдүү материалдык финансы жардамдарды берди, аябай беришти. Ошондой эле берип улантып келатат. Айрыкча кичи бизнестерге аябай колдоо көрсөтүп атат.
Мисалы кыргызстандыктарга түшүнүктүү болуш үчүн американын салыгын төлөп келаткан кыргызстандык мигрант канча акча алды жардам катарычы өкмөттөн? Мисалы 18 жаштан үйдөлөргө бир сумма, анан бала чакага бир сумма деп айтылып атпайбы? Ошону билсең айта кетсең.
Буга чейин кимде ким ишин жоготсо, бизнес токтоп калса Америка өкмөт аябай акчалай финансы жардам беришти. Ошондой эле кредиттер төлөй албайса 3-4 банктар өзүлөрү звонок этип 3-4 айга узартышты. Анан эгерде үйдө отуруп калгандарга, эгерде Америкада легалдуу жашап налогун төлөп келсе ар бир үй бүлөгө $600 берди бир жолку төлөм катарычы. Ошондо бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү болсо ошо $2200 берди бир төлөмдө. Анан экинчи төлөмү дагы азыр карап жатышат. Ошо экинчи төлөм кайтарылгыс түрдө жардам катары берилгенчи. Андан кичи жана чакан бизнестерге ар тараптуу аябай колдоолор келип атат.
Мындай Кыргызстанда кээ бир байкоочулар айтып атпайбы, бийлик дагы даярдыксыздыгын, анан алсыздыгын көрсөттү, билимсиздигин көрсөттү коронавирустун жайылып кетишине, ошончо киши курмандыкка айланып калышына ошол таасир этти деп. Экинчи жагынан элдин өзүндө дагы мындай жоопкерчилик жеке өзүлөрүнүн саламаттыгы үчүн, анан коомдук саламаттык үчүн да жоопкерчилик. Мисалы мен бет каттансам анда мен эле коргонбойм, жанымдагы кишилер да коргонот да. Ошондой жоопкерчилик жоктугунан да болду деп атышат. Ушу америкалыктарда да ушундай бир кичине мындай социалдык жоопкерчилик элдин өзүндө бир аз азыраак деген ой калган жокпу сенде?
Туура айттыңыз, бирок бул жакта деле көп кайдыгерге караганда көп болду. Чынында кайдыгерге караганда көп болду. Маска десе, мисалы үчүн масканы бир магазинге кирип барып үчүн эле магазин киргизбей коет, ошончо маска табышың керек дегендер ошондойлор да болду да. Кыргызстандагыдай биякта деле экиге бөлүндү да, вируска ишенгендер, ишенбегендер. Качан гана жакындары каза болуп ооруп калганда анан демек бар турбайбы деп ошо вируска ишенип ооругандан кийин анан ушундай аябай серьезный кабыл алгандар болду да. Ага чейин булар деле жок деп, мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей эле бул Флорида штатында бичте пляжга жаштар эс алып, Техас штатында барларга жаштар барып ошо барган жактарда өлүмдөр анан жуккан сандар аябай көп болду да.
Ал жанагы расизмге каршы дагы чоң каршылык кыймылдары болду, Чикагодо да көп болду. Алар ошондой акциялар, каршы нааразылык акциялар болуп атканын Портлендде, Сиэтлде көрүп келдик. Чикагодо деле болуп атат дагы эле. Ошолор да таасир этип атабы коронавирустун жайылышына, анан коронавируска каршы катаал чаралардын дагы эле алынбай атышына?
Андай протесттер негизи африка америкалык Джордж Флойддун өлүмүнөн кийин бул кырдаалар күчөп, бул мынчалык эле күчөп эмес, бирок 3-4 ай баягы элдер, айрыкча бул африка америкалыктар үйдө жатып, бул мурунтандан бар эле карантинге чейин эле булар көбүнчөсү үйдө жатат да, мамлекеттен жардам алышат. Анан бул бир эбептен себеп болуп үйдө жаткан элдерди, бук болуп жаткан элдерди, ач болуп жаткан элдерди ошону себеп кылып көчөгө алып чыкты. Бирок көчөгө алып чыккан убакта кичине статистика боюнча Чикагодо, Иллинойдо вирустун саны кичине азайып калган. Ошонсо деле киши бизнестерге, карантинге булар түздөн түз тоскоолдуктар кылып атат дагы эле.
Чоң рахмат, анда ишиңер ийгиликтүү болсун, аманчылык болсун.
Журтташтар рубрикасынан Чикагода жашаган жакшылык Мурат менен кесиптешим Венера Сагынды кызы маектешти. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун жума 28-августагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 28-август шаршемби күнү Аксы районунда күйөөсү аялын үйгө камап алып, таң атканча зым менен сабаган окуяга катталып, шектүү камакка алынган. Бул окуя үй бүлөдөгү зомбулук маселесин күн тартибине алып чыкты. Эмне үчүн зомбулукка каршы иш-чаралардын өткөрүлгөнүнө карабай, эркектерден токмок жеп каза болгон аялдардын саны азайбай келет. Алдыда арай көз чарай берүүбүздө түз эфирде мына ушул маселени талкуулайбыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таң. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 27 августта Россия телеканалында жарыяланган маегинде билдирди. Ал Беларуста талоончулук орун ала турган болсо, орус укук коргоо органдары тартипти сактоого көмөктөшөрүн айтты. Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Путиндин бул билдирүүсү Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Берлинде Беларуска байланыштуу 2 күндүк расмий эмес сүйлөшүүлөр чогулуп жаткан учурга туш келди. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов билдиргендей, партиянын арызын четке кагуу үчүн сотто негиздүү далилдер бар болчу. БШК коллегиялык орган болгондуктан мүчөлөрү кеңешип, жогорку инстанцияга кайрылуу маселесин эми талкуулашат. Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын БШКга каршы жазган арызын кечээ 27 августта канааттандырган. Иште судья Чолпон Досмамбетова караган. БШК 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган болчу. Бирок шарттарды бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери эртеси артка кайтарылган. Буга документтерди кечигип тапшыруу жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн келбегенине байланыштуу себептер негиз болгон. Кыргызстан партиясы БШКнын чечимин үстүнөн сотко кайрылган. Кыргызстандын 120 мандаттуу жогорку кеңешине шайлоо 4-октябрда өтөт. Бишкекте коронавирус пандемиясына каршы ачылган күндүзгү стационарлардын акыркысы 27 августта жабылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык администрация муну калаада эпидемиологиялык кырдаал турукташып калганы менен түшүндүрдү. Ага карабай, мэрия элди кайдыгер болбоого чакырып, коронавирус коркунучу кетээлик экенин эскертүүдө. Расмий кабар кылайык, Бишкекте июлда ачылган күндүзгү, түнкү жана күнүтүн иштеген стационарларда медиктер 106222 адамга жардам көрсөттү. Кыргызстанда 18 марттан 27 августка чейин COVID-19 илдетинде кабылган 43459 адамдын 17511 Бишкекте. Лаура бороону жакындап келаткандыктан АКШнын Техас жана Луизиана штатынын губернаторлору жээкке жакын жерде жашаган 500,000 адамды коопсуз аймакка көчүрүүгө буйрук беришти. АКШнын бороондорду изилдөө улуттук борбору Лауранын ылдамдыгы саатына 240 км жетип жатканын билдирди. Адистер шамалдан улам суу 6 метрге чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. Бул Кырдаал, Порт Артур, Лейк Чарльз сыяктуу ири шаарлар үчүн кооптуу. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта эгемендик майрамына карата иш-чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот, бирок аянтка жарандар киргизилбей, мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынганын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Ошентип, соңку күндөрү үй бүлөдөгү зомбулук маселеси кайрылдан күн тартибине чыгууда. Эмне үчүн мындай окуялар азайбай келет? Кордук көргөн аялдар эмне үчүн кылмышты ачууга барышпайт? Мына ушул суроолордун тегерегинде азыр Азаттыктын студиясында түз эфирде арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Талкууну Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, сөз сизде.
Саламатсызбы? Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева телефон аркылуу биз менен USAID уюмунун өкүлү Нургүл Алыбаева, Жалал абадтагы Каниет реабилитациялык борборунун жетекчиси Гүлмайрам Аттокурова байланышта болот. 26-август күнү Акс районундагы окуя үйдөгү зомбулукту кайрадан күн тартибине алып чыкты. Учурда шектүү кармалыптыр. Айкүл айым, ушул азыр жабырлануучу ооруканада болсо керек, дагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп кетсеңиз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Бүгүнкү күндө ушул өлкөдө, дүйнө жүзүндө олуттуу ушул курч маселелердин бири катары үй бүлөлүк зомбулук маселеси курч бойдон калууда. Кыргызстанда дагы бул боюнча маалымат, ошо статистикалык маалыматтарга таянсак, үй бүлөдөгү 80% ошо аялдар үй бүлөлүк зомбулукка кабылууда. Бүгүн кечээде болуп өткөн да ушул кейиштүү окуя боюнча акыркы маалыматтар Аксы райондук ушул социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө ушул жабырлануучу оор абалда ооруканада бүгүнкү күндө дарыланып жатат. Ал эми анын жолдошу ушул райондук ички иштер органдары тарабынан камоого алынган. Бүгүнкү күндө ал жакта дагы соттук процесстер жүрүп жатат. Ал эми алардын ортосунда бир бала болгон, ал баласы бүгүнкү күндө ушул туугандарынын кароосунда.
Сиздин кызматкерлер барып кабар алса керек?
Кызматкерлер кабар алып жатат. Кызматкерлер кечээ дагы барып келишти. Ал эми ал боюнча ушул Жалал абаддагы атайын Каниет кризистик борбору бар. Ушул жакшы болуп ооруканадан чыккандан кийин ошол жакта ага реабилитациялык колдоолор көрсөтүлөт.
Азыр биздин линияда ошол Каниет реабилитациялык борборунун жетекчиси Гүлбарчын, кечиресиздер, Гүлмайрам Аттокурова да турат. Гүлмайрам айым, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Гүлмайрам айым, ушул сиздерден бирөө жарым барып кабар алдыбы? Бул окуя боюнча туугандары менен сүйлөшүп, жаңжал эмнеден чыккан? Эмне үчүн ушул мезгилге чейин бул зордук зомбулук жөнүндө айтып атпайбы, буга чейин да болгон экен деп?
Саламатсыздарбы баарыңыздарга?
Саламатчылык.
Негизи эгерде бизге кандайдыр бир сигнал жеткен болсо, ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктун ситуациясы мага байланышкан, биздин социалисттер алар заматта ушул жергиликтүү соц защитанын социалдык агенттиги менен, же болбосо социалдык соц защитанын агенттиги менен байланышып кызматтык алар менен бирге иш алып барышат. Азыркы учурда бул кечке байланыштуу болгондо, биз дин соц работнигибиздин маалыматына караганда бул үй бүлөдө зордук зомбулук болуп келген экен. Бул келин ошол бизде жанакы менталитет, кайра эле жанакы үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чегип аткан кыз келиндер жана эмне деп коет, до конца үй бүлөмдү сактап калайын, инсап берет, ыйман берет деп бизге жанакы чыдап келишкенде, бул келин дагы ошол зордук зомбулукту көрүп келген экен. Бир нече буга чейин ситуациясы болгон экен үй бүлөлүк зордук зомбулуктун. Бирок жанагы укук коргоо органдарына өзүнүн укугуну коргоо максатында кайрылган эмес. Азыркы учурда жана бул жерде адис айтып кеткендей, азыркы учурда өтө оор абалда больницада экен.
Сиздердин борборго келет да? Сиздердин борборго келет да эгер ооруканадан чыкса?
Биздин борборго келет. Биздин борборго келгенде да азыр ушул түзөшөдөн байланышып айтып кетиш керек, биздин реабилитациялык борбору бул келиндер гана эмес. Негизи үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккен кыз келиндерге эшибиз ачык. Биз дайым даярбыз убактылуу баш калкалоочу жайды бергенге, жана андан сырткары психологдордун юридикалык дагы кызматтарын алууга шарт бар да.
Жакшы экен, жакшы экен, рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 2019-жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000ден ашуун факт катталган экен. Эми алардын арасында өтө оор учурлар дагы болгон. Ал эми пандемия жылы эсеп чыга элек, бирок эксперттер, байкоочулар, деги эле ошол укук коргоо органдары айтып атат, бул цифра кыйла көп болору, көп болот деп атат. Алдын ала дагы мисалы ошол март, апрель айындагы статистикада дагы 60% өскөнү байкалат. Бул карантин мезгилинде ошол үй бүлөдө эркектер ошол көбүрөөк зомбулук көрсөткөнү дагы айтылган. Аларда USAID эл аралык уюму Кыргызстанда ушул гендердик жана үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды коргоо жана колдоо үчүн Кыргызстандагы уюмдарга $230,000 грант бөлүп бергени жарыяланды. Алардын ичинде көптөгөн уюмдар жана ушул Жалал Абаддагы азыр эле биз сүйлөшкөн Канет дагы кризистик борбору бар экен. Азыр биздин түз байланышта талкууда USAID уюмунун өкүлү да турат. Нүргүл айым, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Нүргүл айым, ушул мынул акыркы каржылык же болсо акыркы могул багыт жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай багыттарга бөлүнүп атат, кандай долбоорлорго берилип атат, эмне максатта, кандай натыйжалар күтүлүп атат?
Чоң рахмат, сабыр, саламатсыздарбы бүгүнкү берүүнүн катышуучулары жана радио угуучулар. Өзүңөргө белгилүү эле, ушул COVID-19 пандемиясы башталгандан баштап, ушул азыр сабыр айтып кеткендей, үй бүлөлүк зомбулуктун саны кескин көбөйүп баштагандан баштап, ушул көрүнүшкө жооп катары USAID уюмунун колдоосу менен бүгүнкү күндө 11 долбоор ишке киргизилди да. Бул долбоорлор Кыргызстандын 7 областында жана Бишкек шаарынын тегерегиндеги 7 жаңы конуштарда иш алып барып атат. Эми бул долбоорлор негизинен ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга биринчиден психологиялык жардам көрсөтүү жана укуктук жардам көрсөтүү иштерин алып барып атышат. Андан сырткары кээ бир үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар бара турган жери жок болсо, ошол эле баш калкалоочу жайларга дагы жайгаштырып атышат да. Андан сырткары бул долбоорлордун арасында ушул калкка кененирээк ушул үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгондо каяка кайрылыш керек, кандайча ушул үй бүлөлүк зомбулукту алдын алыш керек деген кенен
маалыматты компания
маалымат компанияларында жасап атышат да. Анан эгерде ушул июнь айынан берки жыйынтыктарга көңүл бура турган болсок, ушул долбоорлордун ишке ашырылуусу менен бүгүнкү күнгө чейин ушул 2 айдын ичинде 635 кишиге жардам көрсөтүлдү да. 342 кишиге психологиялык жардам көрсөтүлдү, 200 адамга укуктук жардам көрсөтүлдү жана 100 жакын аялдар кичинекей балдары менен убактылуу баш
кайсыл мезгилде дейсиз Нургүл айым, канча кайсыл мезгил аралыгында дейсиз?
Июнь айынан баштап. Биз баягы долбоорлор июнь айынан баштап ишке башташты да. Анан бул долбоорлор негизинен кантип иштешет? Баягы жаңы 2017 жылы жаңы үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча жаңы рынтам кабыл алынганда, ошол жерде мындай өзгөчөлүктөр бар мурунку мыйзамга карагандачы. Ошол жерде жергиликтүү бийликтер дагы ушул зомбулукту алдын алууга көңүл буруш керек деген мындай жоопкерчилик жүктөлгөн да. Ошол жерде жазылган, жергиликтүү бийликтер ушул зомбулукту алдын алуу боюнча, зомбулук менен каршы күрөшүү боюнча бир жергиликтүү механизмдерди ишке киргизиш керек деп. Ошондой механизмдердин бири бул ушул жер жерлерде айлык мөлтөрүн алдында үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттер деген бар да, ошол комитеттерди.
Азыр Кыргызстанда 88 экен э комитет.
Ооба, ушул ошондой механизмди түзүү боюнча иштер аткарылып жатат да. Анан USAID уюму тарабынан дагы алардын колдоосу менен ушул акыркы жылдарда дагы 30 жакын ушундай комитеттер түзүлүп ишке киргизилген. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда 88 ушундай комитеттер бар экен. Анан ушул азыр колдоп иштеп жаткан бул 11 долбоор ушул 88 мурда түзүлүп иштеп жаткан комитеттерге колдоо көрсөтүп атат дагы. Андан сырткары дагы Чүй областында, Ысык Көл областында жана Ош областында дагы кошумча 13 комитет түзүү деген пландар болуп жатат.
Жакшы экен. Нургүл айым, азыр бир аз дагы башка багытта сүйлөшүп кетсек, рахмат сизге. Албетте бул сөз дагы улантабыз. Гүлбарчын айым, деги эле ошол студия эми Айкүл айым, сиздерге суроо. Ушул үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% катталгандан кийин ошол тараптардын келишип алышы менен коштолот экен да. Мисалы бул өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүү программасы топтогон маалымат боюнча ага ылайык ушул көпчүлүк учурда ушул жабырлануучулар жазган арызын кайра кайтарып алышат же болбосо жазуудан баш тартышат дейт. Бул тамыр эмнеде, эмнеге негизделген, эмне үчүн ушунчалык маалымат жүргүзүп атабыз? Мына канча жылдан бери, быйыл эле эмес, мурдагы жылда эмес, анан кайра эле ушул зомбулукка келип туруп ушундай оор окуяларды, жүрөк ооруткан окуяларга туш болуп атабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу студиянын коноктору, урматтуу радио угармандар. Буга бир нече себептер бар. Биринчиден, ушундай бүгүнкү күндө маалыматтык технологияны, интернет технологияны жетиштүү заманында айласы кетип калганда туугандары массалык маалымат каражаттарына чыгаруу коомдук бир кысым көрсөтүү, коомдук резонанс аркылуу ийгиликке жетишерине ишенип мына ушундай чыгарып атат үй бүлөлүк зомбулук окуяларынчы. Канча деген аялдар көмүскөдө деген азап тартып кыйналып атышат да.
Канчасы каттал элек,
канчасы катталбай калып атат. Мунун түпкү себеби бизде азыр бирдиктүү бир катуу идеология жок болуп атат. Зомбулукка каршы иштер жасалып атат, бирок калктын аң сезими менен иштеш керек болуп атат. Ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулук бул Жоруктар кодексинин 75-ci беренеси боюнча каралат. Биз ушу зомбулук менен көп иштеп жүрүп ушу айтат элек, үй бүлөлүк зомбулукту муну жорук катары эмес, муну бир кылмыш катары караган кийин ушу мыйзам жаза тарабына өзгөрүү киргизилсе деп. Анан экинчи тараптан ошо зомбулук жасаган биздин эркек адамдарга маалымат, баягы укуктук маалымат массалык бир идеология жок болуп атат ушуларга. Алар аялды менчигинде кабыл алып, анан эртең мамлекет анын мыйзам бар экен,
кээ бири таң калат, өзүм билем эмне кылам деп.
Ооба, өзүм билем деп менчикке айландырып алган, аны жазасыз каларын сезет да. Баары бирчи эртең бүгүнкү күндө мисалы кыргыз аял соттордун ассоциациясы изилдөө жүргүзүлгөндө биринчи бүгүнкү күндө кылмыштар менен жоруктардын реестрине дароо катталат. Бүгүнкү окуя боюнча да иш катталды. Ал катталгандан кийин укук коргоо органдары тарабынан бир топ иштер алып барылат, сотко жеткичекти, сотко чейинки өндүрүштү. Мына ушул этапта эле башталат ошол аялга дароо туугандары кысым көргөзүп баштайт. Күйөөсүнүн туугандары, өзүнүн туугандары, жанагы эле стереотиптер жергиликтүү. Чыдап келбедиң беле, буга чейин чыдадың, чыдабайт белең аягына чейин, азыр үй бүлөң бузулат, азыр балдарың жетим калат деген сыяктуучу. Бирок ошо үй бүлөлүк зомбулук ошол аялга эле таасир этип калбайт. Ал аял эгер дене бою жанагынча сабалып атса, психологиялык зомбулукту ошол үйдө чогуу жашаган балдар көрдү да. Улгайган адамдар болсо да, бул бир эле зомбулук менен калып калбайт, бул зомбулук айланат ошол үй бүлөгөчү. Анан ошондой үй бүлөдө тарбияланган балдар эртең дүйнөлүк изилдөөлөр далилдеди, кыз бала ошо зомбулуктуу үй бүлөдө, чыр чатактуу үй бүлөдө тарбияланган кыз бала аң сезим кабыл алат экен. Бул нормалдуу жүрүм турум катары, эртең кайра ошондой күйөө тагдырга туш болот экен да. Муну дүйнөлүк изилдөөлөр далилдеди, анткени аң сезим нормалдуу жүрүм турум катары кабыл алган. Эркек бала кайра эле ошондой зомбулук жасаган кожоюн болуп чоңоет да. Ошон үчүн биз балдарыбызды сактап калышыбыз керек. Бул үй бүлөлүк зомбулук жоопкерчиликке кылмыш жаза кодекси тарабынан, Жоруктар кодекси тарабынан жоопкерчиликке тартыла турган жосун экендигин ошо ар бир эркектер арасында бир катуу идеология жүрүш керек болуп атат да.
Айгүл айым, мисалы ошол үй бүлөлүк зомбулуктун 80% спирт ичимдиги менен байланыштуу деп аныкталыптыр эме эки ай бир изилдөөлөрдөчү. Дагы кандай себептер бар, ошол кайсыл себептерден улам зомбулук келип чыгат?
Социалдык экономикалык да себептери бар. Көбүнчө калктын аялуу катмарлары ушундай зомбулукка
болууда. Булар көбүнчө ушу жаш балдар, аялдар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Ошондой эле дагы бир себептери баягы өзүн билемдик менен эркек киши бул аялды өзүнүн менчиги катары кабылдоосу менен аны кылба, буну кылба деп бардык өзүнүн укуктарын чектеп киришинин себебинде дагы ушундай көп бир коомдо күндөн күнгө ушул көйгөй көбөйүп бара жатат. Бул боюнча дагы өкмөт тарабынан деги эле ушул Кыргыз Республикасындагы үй бүлөлүк зомбулукту сактоо жана коргоо боюнча мыйзамына ылайык ушул өкмөт кыргыз өкмөтү ушул зомбулукту коргоо жаатында ыйгарым укуктуу ушундай бир мамлекеттик органдарды субъектиси катары кабыл алган. Буларга негизинен ушул кыргыз өкмөтү, ошондой эле эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, прокуратура кызматы, сот, ошондой эле акыйкатчы институту, андан сырткары билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, аксакалдар соту, ошондой эле массалык маалымат каражаттары жана башка бейөкмөт уюмдары. Деги эле бул зордук зомбулукту бардык жарандар биз ушундай бир өзүбүздүн тылдук сезимдерибиз менен кимде ким ушундай зордук зомбулукка кабылганын көрсө дароо билдиришибиз зарыл. Бул үчүн негизинен ушундай нерсени кабылып же көргөн болсо ички иштер министрлигине, ошол аймактык органдарына, башкача айтканда милиция кызматына 102 номерине, ошондой эле 111 ишеним ыкчам номери, бул күнү түнү акысыз иштеп жатат.
Бул да балдар да чалса болот,
балдар да чалса болот, ушундай чалып аны баарыбыз ушундай билдирүүгө милдеттүүбүз.
Айкүл айым, Гүлбарчын айым, кечиресиздер. Мисалы жана биздин телефондо угуп турган коноктор ушул жана айтылып кетти, атайын комитеттер жер жерлерде зомбулукту, үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу боюнча атайын комитеттер бар экен. Айылдарда айрыкча 88 комитет дагы ачылат деп атат, үй совет жардам беребиз деп атат. Ушулардын ишин түптөөгө бул канчалык деңгээлде зомбулуктун алдын алат, же болбосо ошол зомбулук жасаган мисалы жоруктар кодексин эмес, андан да катаалдантып мыйзамды күчтөнткөн бул зомбулукту алдын алууга көмөк береби ушул экөөнүн ортосунда?
Бүгүнкү күндө мурунку 6 чакырылыштагы жогорку кеңеш, кризистик борборлордун ассоциациясы, демократиялык процесстерди изилдөө борбору жана эл аралык бир топ уюмдар болуп ушу жоруктар кодексине эгер үй бүлөлүк зомбулук жасалган учурда 48 саатка камап коюу президент да кол койду. Ошо биздин бир чоң жетишкендигибиз болуп эсептелинет. Анан бүгүнкү күндө жана айтып өткөндөй эле сотко чейинки өндүрүштө абдан чоң иштер жазалат да, анан сотко жетпей эле иштер токтоп калат, анткени туугандары кысым көргөзөт. Ошол
бирок сиз айткандагы мисалы ошол 48 саатка камайт, бул эми 48 саат да, анан дагы эле жазана калдыбы? Жазана каяка кетет, ким төлөйт? Мисалы кайра эле өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн кетет. Эй сен мээң мээң бол баягы
102 чалганда милиция кызматкерлери келип факт, үй бүлөлүк зомбулук фактысы аныкталса аны 48 саатка камайт. 48 сааттын ичинде иш бирдиктүү кылмыштардын реестрине катталып иш козголуп баштайт 75 берене боюнчачы. Анан ошо жаза ошол эле болуп атпайбы? 60 000 эң чоң жаза 60 000 болуп атат жоруктар кодекси боюнча. Болбосо оңдоп түзөө иштери же коомдук жумуштар болуп атат да. Бул ошол эле аял кайра өзү ойлонуп атат, 60 000 ким төлөйт? Анан оңдоп түзөө иштери болсо,
жалгыз уюу болсо ошону сатыш керек.
Ушул бул мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилиши керек, анткени ошо зомбулук жасаган адам өзүн деген жазасыз сезип атат да бул жерденчи. Анан ошондой эле ушу 60 000 жазаны алыш дагы баягы үй бүлө ажырашкан учурда.
ушу мамлекеттин эсебине 60 000 төлөсө дагы ушу бир жазасын алсынчы деп келиндер чырылдайт да, кетечи баягы жабырлануучу зомбулук көргөн аял. Ошондо да сот процесстеринде аябай кыйналабыз.
Комитеттерчи, мисалы ушул комитеттердин иши менимче
комитеттер менен ушу кризистик борборлордун ассоциациясында мен аябай активдүү иштедим. Бул комитеттердин ролу чоң. Комитеттердин мүчөлөрү ошо айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкеринен баштап кварталдык комитеттин көчө башчылары. Эгер түн ичинде баягы өлтүрүп койбош үчүн бизде аябай бир ушундай өкүнүчтүү окуялар болду. Жылдын башында 3-4 аялыбыз көз жумуп кетти үй бүлөлүк зомбулуктан. Ушу биздин практикабызда болсо ушу ууруп аткан учурда ЭЖК деп комитеттер ошо баягы тобокелчиликтүү чырча тактуу үй бүлөлөргө деген маалымат бере баштады. Мен комитеттин мүчөсүмүн. Эгер күйөөң баштаса чырча так салып баштаса мага чал деп бизде ушундай болду да. Баягы чурк апарып милиция келгиче 102 келгичекти чурк апарып бая аялды үйүнө алып келип олтурган комитеттин мүчөлөрү бар да. Бул комитеттердин ролу чоң. Анткени алар аксакалдар сотуна салышат. Баягы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды алып келип уят карышат да.
Азыр Каниет кристик борборунун директорунан сурайлыкчы. Бизди угуп атасызбы Гүлмайра майым? Гүлмайра майым, ушул айтсаңыз, ушул канчалык деңгээлде ушул комитеттердин иши менен байланышта сиздердин ишиңиздер?
Мен адегенде жанакы буга чейинки конокторго да берилген суроокко кетебизим келип атат. Эмне себептен ушундай үй бүлөлүк зомбулук болуп атат дегенде мен бир бардыгына кошулам, бирок дагы бир нерсени кошуп кетчү эмесе. Менимче бул эмне дегенде жазасыз калуу. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп аткан адам ал жазасыз калам деген мындайча айтканда неверенность останется да безнаказанным. Жана биз бүгүнкү күндө көптөгөн жанакы күндөрүндөрмен иштешип баратканда дайыма айтышат да, что жолдоштору уруп атканда, эркектери уруп атканда же баласы мынакей бизде акыркы случай келди 54-чү жылкы апаны 71-чү жылкы уулу постоянно урат экен, регулярно систематически урат экен, муну баардык айыл билет экен. Акыркы эле он избивает ее жестоко. И биз зордук зомбулук көрсөтүп аткан насильниктер алар дайым зордук зомбулук кылып атканда мен жазасыз калам, колуңдан эчтеңе келбейт деген сөздөр эң биринчи кезекте чыгат. Демек биз ошону алдын алыш үчүн туура комитеттердин ролу зор, алардын ролу бүтүп. Бирок мен айтат элем, комитеттер это человеческий такой этот фактор болуп атат.
Эмек жазаны
комитеттер өтө күчтүү жакшы иштеп атат. Алдын алуу иштерине, үгүттөө иштерине мындайча айтканда жана ушундой эле профилактика иштери боюнча мыкты алып барып атат. Бирок кайсы бир үй бүлөлөрдө, ой кайсы бир айылдарда комитеттери өтө слабый, ал жерде нормативдик укуктук жактан билимдерирээк, төмөнүрөөк, ал жака деген постоянный окутуш керек. Комитеттердин бир иши зор, бирок комитеттерге дагы биз жардам беришибиз керек карандыктан.
Гүлмайра майым, сизден дагы бир суроо берип алайын, убакыт бүтүп калып атат. Мисалы эл аралык эксперттер, дейли эксперттер айтат, ушул кырдаалдан чыгуу үчүн жабырлануучулар кеминде 6 айдан 1 жылга чейин созулган калууна келтирүүнүн бир нече баскычтарынан өтүү зарыл депчи. Биздин Кыргызстандын шартында канча реабилитациядан өтүү аралыгы? Кыска эле жооп берсеңиз.
Практикада бизде болуп атат. Биз 1 жылга чейин реабилитация көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок 1 жылга чейин реабилитацияны постоянно, регулярно, систематически зордук зомбулуктан жапа чеккен кыз келин ала турган болсо, ал депрессиядан чыгып кетип өзүнүн жашоосун оңдогонго мүмкүнчүлүк жаралат.
Гүлмайра майым, мына сиздерге эмне тоскоолдук болот? Ушуну жок дегенде 1 жылга чейин узартуу боюнча кыска айтсаңыз, 10 секунд.
Биздин кыз келиндердин, жапа чеккен кыз келиндердин бүгүнкү күндө материалдык жактан колдоосу жок, алардын жумушу жок. Бирок биз аларды окутуп атабыз. Алар чыгып кеткенден кийин жумуш орду менен камсыз кылуу бул өтө чоң көйгөй болуп атат. Жана алар туугандарыныкына же болбосо кайсы бир внутренний либо внутренняя либо внешняя миграция чыгып кеткенде
кайра эле жанагычы коомго барып атат, э?
ооба,
рахмат Гүлмайра майым. Рахмат Гүлмайра майым. Урматтуу угарман, Арай көз чырайы талкуубуздун бүгүнкү темасы үй бүлөдөгү зомбулук болду. Бүгүн студиябыздын коноктору коргоо жана үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо мамлекеттик бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева телефон аркылуу биз менен USAID'тин өкүлү Нургүл Алдыбаева, Жалал абаддагы Каниет реабилитациялык борборунун жетекчиси Гүлмайрам Аттокурова болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.